Da, am publicat o anchetă în 2011, ne-am amintit și noi astăzi de acel articol, după ce am văzut perchizițiile care aveau loc la casa lui Igor Dodon și ne-am amintit că în 2011, când domnul Dodon candida la funcția de primar a orașului Chișinău, își construia în acea perioadă o casă, această casă în care ulterior a ajuns să locuiască, el își construia acea casă, însă el ne spunea că, de fapt, acel imobil nu este al lui, el merge în zonă pentru că în acea zonă au apartamente fratele său și nașul său de cununie și se jura că acel imobil nu îi aparține. Deci, în 2011, Igor Dodon nega că această casă îi aparține.
O
În
casă cu
2013,
trei, o casă cu trei
da, o
etaje,
casă cu
parcă, da?
3 etaje, care atunci era în construcție, era aproape gata și vecinii spuneau că îl vedeau la acea casă, însă el nega. Spunea că nu are, nu este imobilul său. În 2013, Ziarul de Gardă a publicat o altă anchetă în care a demonstrat că, de fapt, acea casă este a lui, pentru că cu o săptămână înainte el și-a oficializat proprietatea și a înregistrat-o pe numele său și al soției sale la cadastru. El a spus atunci că imobilul l-a procurat de la o rudă din Italia și ulterior a menționat și el în declarațiile de avere că și-a procurat casa în urma unui credit pe care l-a contractat de la Victoria Bank, bancă care atunci era în proprietatea sau era controlată de către oligarhul Vladimir Plahotniuc.
Procurorii anticorupție au spus că, în afară de casa de la Buiucani, au făcut percheziții și în alte spații și imobile deținute prin persoane interpuse de Dodon, care din ele se mai regăsesc în anchetele ziarului de gardă. De exemplu, despre baza de odihnă de la Sadova, satul natal al fostului președinte, ați scris?
Da, am scris despre baza de odihnă de la Sadova în două rânduri, în 2014 și în 2016, când acolo aveau loc lucrări de renovare. Era o bază de odihnă inițial aparținută autorităților locale, ulterior a fost privatizată de o persoană din localitate, pentru ca în perioada în care Igor Dodon ne cocheta deja cu politica, prin interpuși, ea a fost preluată de către familia Dodon prin intermediari. În 2016 ea a fost reparată, renovată capital și Ziarul de Gardă a demonstrat atunci că de procesul de renovare a acelei baze de odihnă se ocupa unul din cumnații săi, Ghenadi Merinean. Noi am filmat atunci inclusiv cu camera ascunsă și am discutat cu acea persoană, cu Ghenadi Merinean, am discutat, ne-am dat drept client și am dorit să organizăm acolo o petrecere și el ne-a explicat toate detaliile, cum putem să închiriem una din vilele care erau pe teritoriul bazei de odihnă. După care, în 2019, am revenit la această bază de odihnă și am filmat-o cu drona. Se vedeau de sus bunuri imobile impresionante care costau foarte scump. Probabil nu am reușit să calculăm valoarea lor, dar costau foarte mult. Erau mai multe căsuțe de odihnă, era un lac, era amenajat tot foarte frumos și accesul în interiorul acestei baze de odihnă era restricționat. Era pază, baza de odihnă fiind în interiorul pădurii din satul Sadova, localitatea de Baștină, și locuitorii satului ne spuneau atunci că președintele de atunci, din acea perioadă, domnul Dodon, venea foarte des, în special în zile de weekend, pentru a se odihni acolo și avea diverse întâlniri. Iată, baza de odihnă de la Sadova figurează, au fost mari făcute percheziții acolo și aceste imobile, de fapt, care sunt pe teritoriul bazei de odihnă, figurează în dosarul penal în care este investigat Igor Dodon în această perioadă.
O anchetă de mare impact pe care mi-o amintesc a fost cea despre vacanțele fostului președinte din Turcia până în Maldive. Ziarul de gardă a publicat fotografii, am putea spune picante sau poate compromițătoare, din vacanțele fostului președinte. Cum ați obținut acele fotografii?
Fotografiile respective le-am obținut, mi le-a trimis cineva la redacție și fotografiile le-am publicat la scurt timp după ce
Adică,
am publicat.
cum cineva la redacție, cum se întâmplă lucrurile astea? Pur și simplu de la o adresă anonimă?
Noi am publicat un articol în acea perioadă, s-a numit o anchetă Toți oamenii președintelui, în care am prezentat detalii despre oameni din anturajul lui Igor Dodon care gestionau mai multe afaceri, care aveau proprietăți de milioane, televiziuni, clădiri, alte bunuri imobile. Și după ce am publicat acea anchetă, probabil un cititor al Ziarului de Gardă, văzând acea anchetă, a decis să vină cu informații suplimentare, ca lumea să cunoască. Păi, pe fostul președinte sau politicianul Igor Dodon a fost în vacanțe care depășeau cu mult veniturile sale oficiale declarate în acea perioadă.
Și ziarul de gardă verifică.
Am verificat acele fotografii, am verificat proveniența lor, am verificat autenticitatea lor, am discutat cu persoane care au fost în acea vacanță cu președintele din acea perioadă, Igor Dodon, și acele persoane ne-au confirmat autenticitatea celor imagini.
Și problema atunci era că președintele ar fi avut venituri declarate mai mici, care nu i-ar fi permis să meargă în vacanțe, nu?
Exact, da, exact. El avea venituri de oficiale declarate, indicate în declarațiile de avere de 100 și ceva de mii de lei anual, mai echivalentul a 5-6 mii de euro, iar o vacanță de 10 zile în Maldive Seychelles costă cel puțin atât, cel puțin atât. Deci veniturile familiei Dodon într-un an ar fi putut fi cheltuite doar pentru o singură vacanță, în una din aceste destinații exotice.
Vorbim de anchete jurnalistice. Ce impact au avut aceste anchete? În afară de faptul că oamenii pur și simplu le-au citit și savurat, a servit măcar vreuna drept punct de plecare pentru vreo investigație propriu-zisă a procurorilor?
În afară de faptul că atunci s-au autosesizat cei de la Autoritatea Națională de Integritate încercând să verifice averea lui Igor Dodon, nu cunoaștem sau nu avem informații oficiale despre inițierea atunci a unor controle din partea Procuraturii Generale sau altor organe, instituții de drept din Republica Moldova, din păcate, deși noi, după ce scriem un articol și în care sunt prezentate anumite dovezi, anumite probe, ne dorim de fiecare dată să reacționeze. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă și cumva noi acum suntem, nu știu dacă putem spune bucuroși sau suntem mulțumiți că multe lucruri despre care noi am scris în ultimii 10 ani servesc acum drept temei pentru procurori de a verifica anumite fapte, însă totodată nu putem să nu constatăm că am fi dorit ca aceste fapte să fie verificate imediat după ce noi am publicat, pentru că dacă organele drept ar fi reacționat atunci, probabil în Republica Moldova multe lucruri ar fi evoluat spre bine anterior, nu acum.
Dar
Și
fostul președinte, cum a reacționat? A comentat anchetele, i-au plăcut, l-au întristat, v-a acționat în judecată?
fostul președinte a negat parțial unele fapte, despre alte fapte nu a dorit pur și simplu să expună și s-a legat de o frază dintr-un articol și ne-a acționat în judecată, dar instanța a decis scoaterea de pe rol. Mă refer la articolul despre vacanțele lui Igor Dodon. Este singurul articol în care dumnealui ne-a acționat în judecată. El a fost scos de pe rol pentru că avocații lui Igor Dodon nu se prezentau la ședințele de judecată. Ulterior a fost repus pe rol, însă nu are deocamdată o finalitate.
Nu numai ziarul de gardă a făcut asemenea investigații în privința fostului președinte și în privința altor mari demnitari, puține asemenea investigații duc la anchete în justiție. Eu, de exemplu, nu mi-amintesc niciuna răsunătoare care să se fi soldat cu condamnări. Cunoașteți poate vreun exemplu, totuși?
Din păcate, pot fi numărate, cred că pe degetele unei singure mâini, dacă și cred că ne-ar mai rămâne degete să numărăm anchetele jurnaliști sau dosarele de rezonanță care s-au soldat în Republica Moldova cu condamnarea persoanei vizate, condamnarea la închisoare cu executare, nu condamnarea la amendă sau la închisoare cu suspendare. Din păcate, finalitatea dosarelor penale în Republica Moldova, în special a dosarelor de rezonanță, lasă de dorit și noi, presa, trebuie și cu siguranță vom face acest lucru. Instituțiile media independente vor încerca să urmărească cum se investighează și cum se soluționează aceste dosare mari de rezonanță, pentru că dacă presa nu o să urmărească, probabilitatea ca aceste dosare să se termine cu achitări sau nici măcar să nu fie trimise în judecată este foarte, foarte mare.
Perchezițiile de marți au fost urmărite atent de presă, jurnaliștii și-au instalat camerele de luat vedere în fața casei de la Buiucane a fostului președinte, s-au scurs dinspre procurori în presă imagini cu bunurile confiscate, mă rog, bunurile depistate în casa fostului președinte, au apărut zvonuri că un cumnat de-al său ar fi încercat să mănânce un document ca acesta să nu ajungă pe mâna procurorilor. Ați rămas cumva cu impresia de, cum să zic, linșare mediatică, justiție la televizor?
Da, cu siguranță asemenea lucruri într-o societate democratică în care justiția funcționează nu ar trebui să se întâmple, dar trăim în Republica Moldova și, din păcate, asemenea practici au fost, sunt și probabil vor mai fi, în
Adică ce
special cred
lucruri
că
nu ar trebui să se întâmple dacă...
nu ar trebui să, în mod normal, nu ar trebui să fie scurgeri de probe, dosar, nu ar trebui să știe că persoana respectivă sau învinuit sau bănuit a fost reținut sau este reținut pentru 72 de ore înainte să fie un anunț oficial din partea organelor de drept. Ziceam, nu ar trebui să
Da,
fie
pentru că
scuze, nu ar trebui să fie
unii
prode.
jurnaliști au citat surse de la procuratură încă de dimineață, spunând că a fost
Exact.
arestat pe 72 de ore. Procuratura după asta a dezmințit, a spus că încă nu și abia spre
Exact.
seară a confirmat.
Exact. Deci ar trebui să existe o practică unitară în această privință și, cu siguranță, probele din dosar nu ar trebui să apară în public, pentru că există foarte mare probabilitate ca aceste probe care apar în public să nu mai poată fi folosite în instanță de judecată. Sperăm că în această situație nu o să fie cazul ca aceste probe să fie anulate de instanță din diverse motive. Dar da, într-adevăr, mi-a tras și mie atenția informația la fel care a apărut pe surse, dar care ulterior a fost confirmată de procuratură. Un cumnat a încercat să înghită o recipisă. Mi-a tras atenția și acea recipisă, acea arvună de 25.000 de euro pe care soția fostului președinte o avea semnată cu un reprezentant unei companii care se comercializează mobilă. Noi, apropo, am dezvoltat puțin acest subiect și am discutat, am confirmat autenticitatea acelei recipise. Am publicat un articol în care am vorbit cu persoana care a semnat acea recipisă, care ne-a confirmat într-adevăr că a fost o asemenea recipisă, că a primit 25.000 de euro cash de la soția fostului președinte Igor Dodon în vara anului 2021, imediat după alegerile parlamentare din vara anului trecut. Deci, asemenea fapte, într-adevăr, au fost și, cu siguranță, procurorii trebuie să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Cum era posibil ca o persoană care declara în declarația de avere pentru anul 2021 venituri aproximative de 600-700.000 de lei să poată plăti cash 25.000 de euro pentru niște mobilier de bucătărie?
Ce șanse are această anchetă a procurorilor anticorupție să se termine cu o condamnare? Igor Dodon este bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului său politic de către o organizație criminală, trădare de patrie, îmbogățire ilicită. Aș formula, de fapt, puțin altfel întrebarea. Ce șanse îi dați dumneavoastră anchetei să se termine cu o condamnare, având în vedere inclusiv etapa la care se află reforma justiției moldovene astăzi?
Din păcate, eu scriu despre justiție de foarte mulți ani și experiența mea cu dosarele de rezonanță îmi spune că este foarte, foarte greu ca o persoană să ajungă să fie condamnată în Republica Moldova într-un proces transparent și fără ca să fie implicat factorul politic. Eu și în acest caz sunt sceptic că ancheta o să aibă o finalitate care să, și această finalitate să fie condamnarea acestei persoane. Cred că, odată cu schimbarea guvernării, eventual, odată cu alte alegeri ordinare sau anticipate, odată cu schimbarea procurorului general sau șefului Procuraturii Anticorupție, acest dosar ar putea să aibă o altă soartă, pentru că noi avem foarte multe exemple, iar cel mai elocvent exemplu este Veaceslav Platon, care fusese condamnat definitiv, irevocabil, de către Curtea Supremă și se părea că nimic nu mai poate sta în calea ispășirii pedepsei de către acest inculpat, acest condamnat deja, doar că după ce s-a schimbat procurorul general, a fost revizuit dosarul și persoana a fost eliberată. Deci,
Deci
precedente sunt
șanse zero?
și șanse, eu sunt foarte sceptic, cred că șansele sunt infime, ținând cont de realitățile din Republica Moldova și de cum au evoluat lucrurile până acum, ca acest dosar să aibă ca finalitate condamnarea persoanelor vizate. Sper să greșesc.